Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Na kraju knjige Nebulozni poslovi David Graeber kaže: ja obično ne dajem savete niti ikakve predloge, ali ovoga puta moram da kažem da podržavam pokret za univerzalni lični dohodak. Moram priznati da do tog momenta nisam znala ništa o univerzalnom osnovnom ili ličnom dohotku, a onda sam u radu mog današnjeg gosta pročitala sledeći pasus. Javna rasprava o univerzalnom osnovnom dohotku u Srbiji gotovo da ne postoji. O njemu su široj, pa i stručnoj javnosti zna veoma malo, skoro da i nema tekstova koji bi univerzalni osnovni dohodak sagledavali u kontekstu socijalno-ekonomske stvarnosti Srbije i funkcionisanja postojećeg socijalnog i ekonomskog sistema. Autor ovog rada je Miroslav Budimir. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan.
Ovo je vaš master rad koji ste branili na Fakultetu političkih nauka. Trenutno ste istraživač na Univerzitetu u Ljubljani na Fakultetu za socijalni rad. Pa da objasnimo o čemu mi zapravo govorimo u današnjem stepeniku.
Pre svega, hvala vam na pozivu da razgovaramo o ovoj javnoj stvari koja se tiče svakog čoveka, a to je osnovni dohodak kao način obezbeđenja osnovne egzistencijalne sigurnosti i omogućavanja aktivnog učešća svakog čoveka u društvenog života, ne samo onih privilegovanih. Ja mislim da bi univerzalni osnovni dohodak trebalo da bude predmet široke i razvijene javne rasprave u Srbiji i šire. Ja sam socijalni radnik i istraživač socijalne politike po vokaciji i formalnom obrazovanju i moj master rad koji ste predstavili u uvodnom delu je univerzalni osnovni dohodak kao instrument socijalne politike, slobodno dostupan na internetu i ovaj razgovor i master rad su predlog i prilog za javnu raspravu o toj stvari. Najlakši način da univerzalni osnovni dohodak približimo široj javnosti jeste da ga stavimo u kontekst modela socijalne sigurnosti, istorijskih modela socijalne sigurnosti koji su se razvijali od druge polovine 19. veka, kada je socijalna politika kao takva i nastala. Pre toga smo imali feudalne monarhije i policijske države. Od tada počinje da se razvija socijalna država sa njenim funkcijama, pre svega redistributivnom funkcijom, koja je po meni najznačajnija funkcija koja doprinosi raspodeli dohotka imovine unutar društva između svih ljudi, kako bi i oni koji su usled nezaposlenosti i siromaštva uskraćeni dobili mogućnost da učestvuju u društvenom životu i opšte osnovu za egzistencijalnu sigurnost. Dakle, socijalna pomoć je prvi istorijski model socijalne sigurnosti koji se je počeo da se uspostavlja u 16. veku u zapadnoevropskim gradovima i on se tipično vezuje za engleski zakon o siromašnima. On se zasniva na milosrđu, taj model, prema onim članovima društva koji iz različitih razloga, nesposobnosti za rad, niskog socijalnog porekla, društveno uslovljenog nedobrovoljnog siromaštva, nisu u mogućnosti da zadovolje osnovne životne potrebe bez pomoći društva. Dakle, to je rezidualni paternalistički model u kojem je ruka koja daje uvek iznad ruke koja prima, kako to kaže jedna izreka. U njemu su socijalno davanje uslovljena, visoko uslovljena proverom prihoda imovine, disciplinovanje korisnika se vrši preko nametanja obavezne radne obuke, zahteva da se prihvati radna obaveza ili traži posao ili neka vrsta edukacije kao danas da učite kompjutere, učite neke osnovne kurseve kompjutera itd. Ostvarivanje prava na socijalnu pomoć podrazumeva dokazivanje siromaštva i nesposobnosti da obezbedite osnovne potrebe svoje i svoje porodice, kontrolu podobnosti, ponašanja. Tu dolazi do stigmatizacije i u kombinaciji sa nedostupnošću socijalnih službi, nedovoljnom informisanošću potencijalnih korisnika socijalne pomoći u marginalizovanim, uglavnom seoskim sredinama, dolazi do niske stope korišćenja prava na socijalnu pomoć. Ljudi je prosto ne žele da prolaze kroz stigmu i poniženje. I ona stvara zamku, takozvanu zamku siromaštva, zato što stalno moraš da dokazuješ da si siromašan i nesposoban da obezbediš osnovne potrebe sebi i svojoj porodici. Dakle, moraš stalno da si siromašan, dokazano siromašan, to je procedura koja mora da se dokaže da bi uopšte dobio pravo na tu socijalnu pomoć i tako da se perpetuira ta stigmatizacija. I zamka nezaposlenosti, zato što stalno moraš da si nezaposlen, odnosno ne moraš, ali ako se zaposliš, automatski ti se skida iznos koji zaradiš sa iznosa socijalne pomoći i umanjuje. Tako da recimo danas je iznos 8.781 dinar za jednu odraslu osobu i sad vi ako zaradite do tog iznosa, vi apsolutno nemate pravo na socijalnu pomoć. Tako da stalno moraš da si u statusu nezaposlenog. Onda imamo drugi veliki model, bitni glavni model socijalne sigurnosti, to je socijalno osiguranje koje je nastao krajem 19. veka i on je zasnovan je na međugeneracijskoj solidarnosti zaposlenih koji uplaćuju premije u obliku doprinosa koji se skidaju sa bruto iznosa njih plata, to znaju svi zaposleni, i te premije pokrivaju, to su doprinosi za socijalno osiguranje, oni pokrivaju određene rizike koje mogu zadesiti zaposlene, to su naravno nezaposlenost, bolest, povreda na radu, invalidnost, starost i smrt hranitelja porodice. Bitna stvar je da se napomene da su doprinosi za socijalno osiguranje uglavnom u većini slučajeva bogato subvencionisani, dotirani od strane države, znači da fondovi za socijalno osiguranje ne mogu da isplate penzije osiguranicima samo od doprinosa, nego država mora iz budžeta da interveniše, da doplaćuje iznose, one koji nedostaju, da doplaćuje sumu novca, da uplaćuju taj fond da bi se isplatile penzije. I na taj način postoji nepravedan transfer sredstava od svih ljudi, znači i od nezaposlenih i od siromašnih, jer svi ljudi kupuju u prodavnici, sa njihovog poreza potrošačkog se skida novac i uplaćuje u budžet i na taj način siromašni i nezaposleni takođe učestvuju u finansiranju tih fondova.
Koje ne koriste.
Znači to je strogo selektivan model zasnovan na uplatama za socijalno osiguranje. Ako nemate te uplate, vi ste isključeni iz njega i ne postojite. Što zanemareni, marginalizovani kontingent su takozvani prekarni radnici, nezaposleni, radnici u neformalnoj ekonomiji, pa može se reći i poljoprivredni radnici, jer njihove penzije su izuzetno niske u odnosu na težinu posla koji oni rade. To sad možemo o tome raspravljati. Dakle, taj prekarni segment stanovništva, to su svi ljudi koji rade te privremene, povremene poslove, poslove na određeno vreme, čije osiguranje prestaje onog trenutka kada oni izgube ugovor, ako ga uopšte imaju, postoje, znači masa ljudi radi bez ikakvog osiguranja. Dakle, ja ne govorim samo o Srbiji, nego ovo treba posmatrati šire. I osim toga, postoje najuticajnije kategorije zaposlenih po pretežno državnoj administraciji koje mogu izvršiti uticaj na vlade svojih zemalja da usvoje zakone kojima će ostvariti povoljnije prava iz oblasti socijalnog osiguranja u odnosu na druge kategorije radnika. Dakle, i tu vidimo selektivnost i isključenost jednog dela populacije. I postoji treći model, to je univerzalni osnovni dohodak, model socijalne sigurnosti, ako uzmemo, kažem, model socijalne sigurnosti, ako se uzme sigurnost od osnovnog dohotka kao kriterijum, znači koji je po meni ključan. Njegovi idejni začeci su kreću krajem 18. veka, prvi predlozi su se pojavili polovinom 19. veka i onda je došlo do razvoja i uglavnom u kriznim periodima evropske i svetske istorije je dolazilo do predloga, praktičnih predloga univerzalnog osnovnog dohotka. Dakle, to nije nova, moderna, savremena stvar, ona je zasnovana na najstarijem načelu uzajemne pomoći i solidarnosti, odnosno učešća svakog čoveka u društvenom i prirodnom kulturnom bogatstvu društva i na osnovu toga njegovog prirodnog prava na zadovoljenje osnovnih potreba. On se ne zasniva, osnovni dohodak se ne zasniva na milosrđu prema siromašnima, niti na solidarnosti među zaposlenima, njihovim poslodavcima koje se subvencioniše od države, već na ljudskom pravu, na dostojanstven život, zdravlje, blagostanje i slobodan razvoj ličnosti svakog čoveka, bez obzira njegov radni imovinski status. Dakle, to nije ni oblik socijalnog osiguranja, ni forma socijalne pomoći, je potpuno različit model socijalne sigurnosti. Neki ga zovu socijalna dividenda, recimo Janis Varoufakis, On koristi taj naziv univerzalna socijalna dividenda, zasnovana na pravu svakog čoveka na svoj legitimni deo društvenog bogatstva zemlje, na koji ni jedna država, društvena grupa i pojedinac nema tapiju, jer je to bogatstvo kao nasljeđe čovečanstva stvaramo stotinama hiljada godinama kroz inovacije u poljoprivredi, još od lovačko-sakupljačkih društava. Svako bogatstvo koje je stvoreno, stvoreno je kolektivno. To je znači glavna velika prevara i laž koju mi prihvatamo samorazumljivo, jer je ne prispitujemo kao i mnoge stvari. na koju ističe upravo Janis Varoufakis, da se bogatstvo individualno stvara, da ga onda država kolektivizuje oporezujući one preduzimljive, sposobne, talentovane pojedince koji stvaraju bogatstvo, a onda masa lenjih na njihovoj grbači uživa razne beneficije. To je jedna najosnovnija i, kako da kažem, fundamentalna laž na kojoj mi živimo, da. zato što se bogatstvo zapravo kolektivno stvara, a individualno prisvaja. Jer od lovaca sekupljača preko koji su morali kolektivno da love životinje, preko poljoprivrednika koji su selektovali semena i jednostavno položili temelje industrijske civilizacije do industrije, nauke, društvene organizacije, rada i proizvodnje, svo bogatstvo oko nas, sve što vidimo, puteve, zgrade, strujne mreže o kojima se danas priča, sve je to plod kolektivnog napora čovečanstva, koja se od druge polovine 20. veka, odnosno od 70. i 80. sve više privatizuje i kolonizuje, ali to nije fenomen od juče, to je, imamo i od istorijske fenomene ugrađivanja i pljačkanja, jednostavno brutalne pljačke zajedničkih dobara. Dakle, univerzalni osnovni dohodak je način da se to društveno bogatstvo pravedno raspodeli između svih članova društva. I samo da kažem da je osnovni pojam od koga ja polazim, kako shvatam, je da je univerzalni osnovni dohodak redovna isplata u gotovom novcu koja se bezuslovno isplaćuje svima na individualnoj osnovi, bez provere prihoda, imovine ili uslovljavanja radom ili traženjem posla. Dakle, on je redovan, isplata u gotovini, ne u naturi, niti u vaučerima, znači u naturi, u hrani ili uslugama, vaučerima za hranu ili usluge. On se isplaćuje svakoj odrasloj osobi, deci možda u manjem iznosu, univerzalan, svima se isplaćuje bez provere prihoda imovine i bezuslovni, isplaćuje se bez uslovljavanja radnom obavezom i pokazivanja spremnosti da se traži posao. Imate pun osnovni dohodak i on je dovoljan da eliminiše siromaštvo i omogući učešće svakog čovjeka u životu zajednice i društva. Imate delimični osnovni dohodak koji je niži od nacionalne linije siromaštva, dakle ne zadovoljava sve te potrebe.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda.
U današnjem stepeniku govorimo o univerzalnom osnovnom dohotku, sagovornik je Miroslav Budimir. Da li je univerzalni osnovni dohodak zamena za druge oblike socijalne sigurnosti?
Da, on ne bi to smeo da bude, ali pošto je taj predlog u javnoj raspravi već nekoliko stotina godina, a pogotovo u 20. veku su, kao i svaku dobru ideju, jednostavno ona pokušava da se tumači na različite načine. Ako bi on bio zamena za socijalnu pomoć uslovnu ili neke univerzalne oblike socijalne sigurnosti kao što je roditeljski dodatak, na primjer, ili recimo uslovan oblik kao što je dečiji dodatak, novčana socijalna pomoć koja je uslovan oblik, to su ti drugi oblici socijalne sigurnosti, ili neke niže penzije, to su socijalne davanja na osnovu socijalnog osiguranja. To bi bio onda gori oblik socijalne sigurnosti nego što imamo sada. A taj destruktivan oblik univerzalnog osnovnog dohotka zagovaraju sledbenici ideja tog društva Mont Pelerin, čiji su čuveni članovi Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper i njihovih političkih vođa Margaret Thatcher i Ronald Reagan, od kojih počinje taj preokret u našem shvatanju prirode, bogatstva u društvu i velike transformacije od socijalne države koja je nastala krajem Drugog svjetskog rata i koja je bila u zlatnom dobu, te tri zlatne decenije od kraja Drugog svjetskog rata do negde do kraja 70-ih. I onda dolaskom Thatcher i Reagan imamo slogan da je država problem, da država ne može da bude rešenje našeg problema, da država je problem. I sad to je jedna vrlo, vrlo prevarna stvar na koju ljudi nasedaju, da država i društvo, recimo izjavom čuvena rečenica Margaret Thatcher, da ne postoji takva stvar kao što je društvo, postoje samo pojedinačni muškarci, žene, eventualno porodice. I da ne treba da se uzdamo u državu, treba se uzdamo samo u svoje lične napore, eventualno pomoć porodice i to je to. Ne smemo da razmišljamo o solidarnosti na društvenom nivou. Međutim, na nivou društva, i tekako i u vreme Margaret Thatcher i Ronald Reagan i od njih do danas, postoji izuzetna solidarnost i uzajemna pomoć, ali i veoma razvijena i razgranata, ali za bogate, o kojoj smo pričali u prethodnom intervju o globalnoj eliti vlasti, gde se za njih, oni preko svojih organizacija preusmeravaju društveno bogatstvo u privatne džepove, a za ogromnu većinu čovečanstva oni se izoluju, okreću jedni protiv drugih po svim osnovama rasa, nacije, političkog mišljenja, seksualne orientacije, tih identitetskih politika, kao glavnih oruđa bogatih za razbijanje i izolovanje, atomizovanje mase stanovništva. I onda se oni okreću jedni protiv drugih i na taj način se putem propagande se solidarnost podriva društvena, ali se i tekako zadržava za solidarnost za bogate.
Tu negde možemo da shvatimo i zašto ideja o univerzalnom osnovnom dohotku do današnjeg dana je problematična. Dakle, još uvek se o njoj razgovara, ali ta ideja zapravo nije zaživela, jel tako? Ima dosta otpora. Zašto su ljudi protiv? Da li je u pitanju samo predrasuda ili je u pitanju neobaveštenost ili tu zaista ima nekih argumenata protiv?
Ovi zagovornici socijalne države, blagostanja za bogate sa jedne strane i kapitalizma koji podrazumeva nemilosrdnu borbu i međusobnu trku do dna u dohocima i ljudskom dostojanstvu za siromašne će sigurno biti protiv univerzalnog osnovnog dohotka kao jednog od koraka ka pravednoj raspodeli društvenog bogatstva. Nikako panaceja, ali jednog od ključnih koraka. I logično je da oni budu protiv univerzalnog dohotka uopšte ili za neku vrstu osnovnog dohotka koji bi ukidao ove druge oblike socijalne sigurnosti o kojoj smo govorili. Uključujući besplatnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje i o stanovanju i korišćenju javnog prostora, da ne govorimo. Oni su agresivno protiv toga. I univerzalni osnovni dohodak samo jedan deo tih univerzalnih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava koje se najagresivnije napadaju i zanemaruju i na međunarodnom nivou, je treba podsjetiti samo da Sjedinjene države nisu ratifikovali međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim, kulturnim pravima, a da skoro sve ostale države sveta to jesu uradile. Veoma bitna činjenica. Ali postoje ozbiljni argumenti za i protiv univerzalnog dohotka o kojima se može voditi javna rasprava i kojima se vodi javna rasprava. Ti argumenti se zasnivaju na različitim shvatanjima pravde. Na dva glavna shvatanja pravde kao recipročnosti, dakle svakome prema njegovom radu ili trudu, njegovom doprinosu treba dati. I na tom shvatanju pravde iznosi se primetba da veliki broj ljudi neće raditi ništa društveno korisno ako postoji bezuslovni osnovni dohodak. Dakle, da će oni samo primati i ležati na grbači vrednih ljudi koji će doprinositi i da neće ništa raditi i da je to nepravedno. To je potpuno razumljiv, shvatljiv argument. To međutim nije tačno, zato što se dokazalo da u recimo prvom nacionalnom eksperimentu sa uvodom, ne samo da nije tačno, nego to je isto jedna prevara i laž koja se koristi u raspravi o osnovnom dohotku. U posljednjem nacionalnom eksperimentu u Finskom, prvog te vrste, koji je urađen na reprezentativnom uzorku 2000 primalaca nadoknade za nezaposlene i kontrolnoj grupi od 170.000 ostalih primalaca te iste uslovne naknade od 560 evra, je dokazano da univerzalni osnovni dohodak podiže motivaciju za rad i učešće ljudi i na tržištu rada i u drugim oblicima rada o kojima ću kasnije govoriti. Dakle, postoje argumenti koji pokazuju da univerzalni osnovni dohodak ne samo da nije tako loš, nego da i doprinosi većoj pravednosti upravo na osnovu koncepcije pravde kao recipročnost. Prvi argument je u tome da nije problem u tome što se neki ljudi provuku ne radeći ništa, već to što ogroman broj ljudi koji radi puno životno važnog posla ne prima nikakav dohodak. To su dominantno žene koje obavljaju rad u domaćinstvu i brigu o deci koja se ne smatra za koja nije plaćeni posao i ne smatra se za posao koji bi trebalo da bude plaćen, uopšte se ne smatra za posao i ne tretira se kao takav. I ovo se jednostavno podrazumeva, a to je možda društveno najkorisniji posao koji postoji i on stvara ljudsku podlogu za bilo kakvu mogućnost stvaranja nekog drugog oblika bogatstva. A s druge strane, postoji mnogo poslova koji su visoko plaćeni, ali ne samo da nisu korisni, već su štetni za društvo, kao što je masovno ubeđivanje ljudi da kupuju robe koje im uopšte ne trebaju u marketingu, advertisingu, ili kao što su u bankarskom sektoru advokati i finansijeri koji bogatim ljudima pomažu da izbegnu porez, da špekulišu, manipulišu valutama i hartijama vrednosti i prouzrokuju finansijske slomove, od kojih opet najveći teret pada ponovo na veliku masu stanovništva i na najsiromašnije. O tome smo pričali u prethodnom intervju u globalnoj eliti vlasti. Dakle, osnovni dohodak daje veću pregovaračku moć najugroženijim učesnicima na tržištu rada, zaposlenima, zato što ako imate pravo na univerzalni osnovni dohodak koji vam se ne ukida zapošljavanjem, vi ćete biti izberljivi po pitanju izbora svoga zanimanja. I ako su ti poslovi neprivlačni ili nisko plaćeni, oni će morati da budu bolje plaćeni. Dakle, to su još jedan argument, ali glavni argument za univerzalni osnovni dohodak se zasniva na drugoj koncepciji, to je koncepcija distributivne pravde kao pravedne raspodele zajedničkog nasleđenog bogatstva o kojima sam govorio. Taj argument je prvi put pomenut krajem 18. veka u vreme Francuske revolucije i ovo je toliko meni bitan navod da ću ga pročitati od Thomasa Paine'a, koji je on napisao u svojoj knjizi Agrarna pravda, da je privatna svojina proizvod društva i da je jednako nemoguće da pojedinac stekne privatnu svojinu bez pomoći društva, kao što je nemoguće da izvorno stvori zemlju. Odvojite pojedinca od društva i dajte mu ostrvo ili kontinent da ga poseduje i on neće moći da stekne privatnu svojinu, neće moći da bude bogat. Dakle, sva akumulacija privatne svojine, osim onoga što čovjek proizvede sopstvenim rukama, izvedena iz njegovog života u društvu. I na osnovu svakog načela pravde, zahvalnosti i civilizacije, on duguje deo te akumulacije društvu odakle njegova celina potiče. I ovo je prvo spominjanje glavnog argumenta za univerzalni osnovni dohodak, koji je posle naučno dokazao američki Nobelovac iz ekonomije Herbert Simon, kada je svojom procenom utvrdio da približno 90% plate zaposlene osobe u formalnoj ekonomiji se ne zarađuje ličnim radom, nego predstavlja poklon ogromnog akumuliranog društvenog bogatstva za koje zaposleni sadašnji zaposleni nisu ni malo zaslužni. Dakle, to vam je sva kompletna infrastruktura, recimo sva elektroinfrastruktura, putevi, komunikacione, informacione mreže, na koje mi dolazimo na gotovo. Mi smo rođeni posle izgradnje te infrastrukture, a naš rad je nemoguć bez nje i vrednost koju mi ostvarujemo u našem radu se u ogromnoj meri sastoji od te infrastrukture u kojoj su svi ljudi u društvu uložili više manje svoj rad. Tako da, uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka nije ništa drugo nego način da se jedan deo tog poklona, samo jedan deo, pravednije raspodeli između svih članova društva. I to je taj fundamentalni etički argument za univerzalni osnovni dohodak koji pobija te glavne prigovore da ljudi koji ne rade ništa ne treba da dobiju univerzalni osnovni dohodak jedno doprinose. Oni ni ne moraju da doprinose zato što su jednaki naslednici društvenog bogatstva kao svaki čovjek na planeti. E sad, u građanskom društvu koje po prirodi stvari sukob različitih interesa, ne iznenađuje vas što su zastupnici ove ideologije koncentracije bogatstva u 1% ili 0,1% svetskog stanovništva i njihovi advokati i njihovi menadžeri što su protiv univerzalnosti, to ne može da vas iznenadi, ali će vas iznenaditi zašto su neki sindikati protiv i zašto su neke žene protiv univerzalnog osnovnog dohotka, predstavnici, teoretičari, feministički teoretičari, zašto su protiv univerzalnog osnovnog dohotka? Zato što sindikatima pre svega univerzalni bezuslovni osnovni dohodak ne povećava samo moć pregovaračku radniku u odnosu na kapitaliste da odbije, ne prihvati posao, bude izmirljiviji po pitanju svog izbora, svog zanimanja, jer već ima univerzalni dohodak, već i njihovu moć u odnosu na sindikate, odnosno posebno na sindikalno rukovodstvo, jer u tom slučaju je on nezavisan od sindikalnog rukovodstva, jer u slučaju dugotrajnog štajka radnici praktično imaju potencijalni štrajkački fond. I treba reći da su sindikati predstavnici tog zaposlenog dela stanovništva, koji su većinski radnici sa punim radnim vremenom, relativno stabilnim ugovorima i pristojnim platama. Hoću kažem, većinski su sindikati sastavljeni od takvih članova i oni jednostavno prekarno, nesigurno zaposlene isključuju iz sagledavanja, iz nekog šireg sagledavanja, da radnici sa tim, prekani radnici i radnici sa skraćenim vremenom nesigurno zaposleni, oni nisu organizovani u sindikate, uglavnom. Šta su glavni razlozi zašto su neke feminističke teoretičarke protiv univerzalnog osnovnog dohotka? Zato što je veliki uspeh i pobeda za žene bilo njihovo ostvarivanje prava da učestvuju ravnopravno na tržištu rada, da budu zaposleni i da zarađuju jednako kao muškarci. U slučaju univerzalnog osnovnog dohotka žene bi mogle dobiti podsticaj da izađu, povremeno izađu iz tržišta rada i to se problematizuje zato što neke feminističke teoretičke smatraju da im je to učešće na tržištu rada praktično pružilo veću individualnu slobodu i mogućnost da pobegnu od siromaštva i strogih rodnih uloga u nekim ruralnim oblastima ili konzervativnim tradicionalnim oblastima. I izlazak iz tog sveta plaćenog rada je, one smatraju korakom unazad, regresiju, odnosno tu emancipaciju i materijalnu sigurnost žene u okviru formalne kapitalističke ekonomije. Mogu da se razumeju ti argumenti, oni su racionalni, ali recimo Nancy Fraser, koja je isto feministička teoretičarka, ona je protiv takvog univerzalnog modela hranitelja, kako ga ona naziva, i ona smatra da jednostavno ne bi trebalo da ženama najdobronamerniji teoretičari zbog nepoverenja u njihov sud da li će da izađu ili uđu na tržište rada, da im se uskraćuje jednostavno sloboda tog izbora.
Zapravo univerzalni osnovni dohodak njima daje sigurnost koju im sada, bi im dao sigurnost koju im sada daje zaposlenost, je li tako?
Da, a s tom razlikom što ga one ne gube ni u jednom slučaju. Ni u slučaju da odbiju posao, ni u slučaju da prihvate posao, oni ga ne gube. Ali mogu odbiti posao i to je za njih problem. Za feminističke teoretičke nije problem što žena može da izađe iz braka, što je zato što ima sigurnost osnovnog dohotka, pa više nije zavisno od muškarca, nego je problem to što izlazi sa tržišta rada. Tako se u toj nekoj javnoj raspravi to smatra.
Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a hog. It's a country style, it ain't too wild, getting by. Got a long-legged girl, she's the best
Eko. Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, Bučas Gracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Miroslavom Budimirom u današnjem stepeniku razgovaramo o univerzalnom osnovnom dohotku. Na koji način bi se obezbedila sredstva za taj osnovni univerzalni dohodak? Da li je jedan od argumenata i to što je to preskup poduhvat za jednu državu?
Pre svega postoje dva glavna načina finansiranja univerzalnog osnovnog dohotka. Imate fiskalne javne prihode, to su porezi, doprinosi, takse i naknade, to su takozvani prinudni javni prihodi. Imate nefiskalne javne prihode od imovine u državnom ili društvenom vlasništvu, pre svega od nacionalnih investicionih fondova stvorenih od tog društvenog bogatstva kapitala u javnom vlasništvu, koji može biti prirodni kapital kao nafta. Recimo, Norveška ima izuzetno bogate te nacionalni investicioni fondove, nacionalni investicioni fond zasnovan na nafti. I postoji preko 100 takvih fondova, preko 40 zemalja sveta i skoro ni u nijednoj državi se on do sada ne koristi, osim u saveznoj državi Aljasci Američkoj. Oni na osnovu svog prirodnog bogatstva nafte imaju fond iz kojeg finansiraju univerzalni osnovni dohodak.
Dakle, to od 76. je, videlo sam.
Da, od 76. da. On je sada pod nekim napadima, ali on od 76. praktično postoji. Po meni je to najlegitimniji način finansiranja univerzalnog osnovnog dohotka. I najbolji način bi bila možda kombinacija da bi se obezbedilo određeno učešće preko doprinosa svih univerzalnog osnovnog dohotku, što je isto bitno. Kombinacija nekih poreza i doprinosi i ovih prihoda od nacionalnih investicionih fondova koji bi trebali da budu dominanti u tom nekom fondu za univerzalni, poslovnom fondu za univerzalni osnovni dohodak. Jer se on jednostavno zasniva na tom glavnom argumentu, glavnom etičkom argumentu da 90% plate zaposlene osobe u formalnoj ekonomiji se ne zarađuju ličnom gradom i da je to poklon akumulirano društveno bogatstvo. I onda zašto se ne bi osiguralo vlasničkog prava svakog čoveka nad jednakim delom društvenog bogatstva, malim jednakim delom, koji se stvara zahvaljujući tim prirodnim bogatstvima, naučnim, tehnološkim, organizacijim, kulturnim dostignućima čovečanstva. To nije bitno ko, gde, kako je stvorio to bogatstvo. Evo, recimo, konkretan primjer koji sam ja naveo u radu. Nikola Tesla, to mi je prvo palo na pamet. On je Srbin koji je rođen u Hrvatskoj, školovao se u Gracu, u Austriji, usavršavao se u Češkoj, u Pragu, u Francuskoj, a glavne izume je realizovao u Americi. I sad, da li njegovi izumi koji su ugrađeni, to svi znamo, u temelje moderne tehnologije, da li oni pripadaju njegovoj porodici, Srbima, Hrvatima, Austrijancima, Česima, Francuzima ili Amerikancima? Ja sam to je retoričko pitanje, naravno da ne pripadaju, mi to svi sada slobodno koristimo bez ikakvih nadoknade ovim grupacijama koje sam ja naveo, koje bi eto mogle se pozivati na pravo da koriste prihode od njegovih izuma. A što se inače radi preko patenata, preko prava na intelektualnu svojinu i tako dalje, to vam je potpuno normalan način danas, normalan po znacima navoda, koji je legalizovan međunarodnim sporazumima koji su forsirani u strani Sjedinjenih, to je model Sjedinjenih država. I evo današnje ove vakcine, isto to je problem, one su patentirane, njihova prodaja i proizvodnja, što je skandalozno, je patentirana, tako da bi vama je zabranjeno da proizvodite lek koji spašava život ljudima zato što je tamo neka korporacija stavila svoj patent, intelektualno pravo na to, i ljudi mogu da umiru oko vas, oni vam neće dati pravo da proizvodite lek koji može da spasi život ljudima. Ne govorim samo o sadašnjem vakcinu protiv COVID-a, nego to su svi lekovi na tržištu za maligne bolesti, za sve smrtonosne bolesti i ne samo lekovi. Dakle, taj izvor prihoda od imovine u društvenom, opštem, javnom, državnom vlasništvu, bitno je definisati kakav je oblik tog javnog vlasništva, ne mora to da bude državno, je po meni najbolji izvor finansiranja univerzalnog osnovnog dohotka. I to ne samo po meni, recimo Janis Varoufakis je glavni proponent tog načina, jer on smatra da bi on dao najveći legitimitet univerzalnom osnovnom dohotku, i on recimo predlaže da se pre osnivanja svakog poslovnog društva, određeni deo vlasništva tog privrednog društva, pripadne tom fondu za univerzalni osnovni dohodak, i da se na taj način privrednom aktivnošću svakog privrednog poslovnog društva ostvaruje prihod za univerzalni osnovni dohodak. Naveo sam Nikolu Teslu. Mogu da navedem ove poslednje, kompjutere, internet, satelite, lasere, mikroelektroniku, putničke avione i sva ostala moderna tehnologija je nastala dugogodišnjim istraživanjem u javno subvencionisanom sistemu naučnih laboratorija. Znači, svaki laptop i pametni telefon je sastavljen od delova tehnologija koji su razvijeni u tim skupim, preskupim državno subvencionisanim projektima u javnim naučnim laboratorijama, pretežno u Americi i Evropi. Znači, internet, informacijski sistem, World Wide Web, koji svi danas koriste, su nastali u projektu Ministarstva odbrane SAD i u ovom čuvenom Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja, CERN. U tim organizacijama na posredni ili direktan način učestvuju svi ljudi sveta na neki način. Vi možete da izvedete povezano sa tim organizacijama preko, kako da kažem, članova svih naroda i nacija čiji su genijalni pripadnici dali svoj doprinos u izumima bez kojih ne bi mogli ni da postoje te tehnologije. Dakle, sav taj fundamentalni kapital na kojem počitavaju sva tri sektora savremene ekonomije je stvoren eksploatacijom prirodnih bogatstava naroda, novcem poreznih obveznika i generacijama stvaranim i povezivanim idejama i izumima koje su takođe zajedničko dobro u vlasništvu čovečanstva, ali kako kaže Varoufakis, ali za koje društvo nikada nije isplaćena ni jedna dividenda. Znači, društvo, odnosno svi obični ljudi, nikada nisu dobili ni centa, ni dinara, ni pare od tog ogromnog bogatstva koji se, naravno, pogađate, prisvaja od strane najbogatijih preko njihovih propisa koje su oni sročili uz pomoć svojih advokata i bankara, kompanija i tako dalje, to je suviše komplikovano za običnog čoveka da shvati, ali ovo prethodno čemu sam pričao ni uopšte nije komplikovano da se shvati.
To što sada govorite nas vodi ka pitanju da li univerzalni osnovni dohodak treba da bude nacionalni ili nadnacionalni. Ako je dakle internet proizvod rada mnogih ljudi i učešće mnogih država koje su obrazovale te ljude, pripremali ih i tako dalje. Da li je sada pravedno da se univerzalni osnovni dohodak uvede samo na nivou jedne zemlje ili bi ipak trebalo praviti neke, da kažem, veće jedinice poput šire. SAD, poput Evropske unije i tako dalje i tako dalje.
Ili celog sveta.
Ili čitavog sveta na kraju krajeva.
Makroregionalni osnovni dohodak, globalni i tako dalje. Naravno da nije uopšte održivo uvesti univerzalni osnovni dohodak samo u jednoj državi ili u nekoliko država, dakle na nacionalnom nivou. Ono nije održivo i svodi se, kako to vam para iskažen, to navodim njegove reči, to se svodi na pravdu među lopovima. Zato što su te najbogatije države sveta, zapadnoevropske države, Sjedinjene države i Japan u današnjem svetu, Sjedinjene države i anglofoni, Commonwealth, Australija, Kanada i tako dalje, Novi Zeland, oni su praktično zasnovane na pljački i genocidu urđeničkog stanovništva. I bogatstvo koje oni danas imaju i tu prednost u odnosu na druge zemlje je stečeno na taj način i uvođenjem univerzalnog osnovnog dohotka, dakle neke pravde na nivou tih država, to bi bilo uvođenje pravde među lopovima. Dakle, to kažu ljudi iz tih zemalja, iz srca tih zemalja. Filip Ampares je iz Brisela, dakle iz centra Brisela, čovjek rođen u Briselu, profesor na univerzitetu u Luvenu u Belgiji, jednom najvećem frankofonom univerzitetu. To je jedna stvar. Druga stvar, da bi uopšte bio funkcionalno univerzalni osnovni dohodak na nacionalnom nivou, morao bi da postoji neki makroregionalni, dakle na nivou Evropske unije, sveta ili nekih širih regionalnih celina koje uključuju više država ili, kažem, svetski osnovni dohodak, upravo zbog te pravednije raspodele nasljeđenog društvenog bogatstva čovečanstva koje je sada raspodeljeno u krajnje nejednakim razmerama. Između i unutar država, dakle nije samo između, nego i unutar tih bogatih država imate strašno siromašne i imate one ultra bogate. Pored toga, to je jedan od neophodnih socijalnih i ekonomskih preduslova za bezbedno otvaranje granica između država na evropskom globalnom nivou. Jer vi danas imate ovu poplavu migracija, imate tu takozvanih transnacionalnih, selektivnih, oportunističkih ekonomskih migracija. Dakle, to zvuči sad rogobatno, to je ono, idem u bogatiju zemlju da jer ću tamo bolje da živim i vi jednostavno, zato što su tamo bolje plate, a ne samo to, nego postoje i značajni socijalni transferi, pogotovo u skandinavskim zemljama, koje su plod njihove veoma racionalne društvene organizacije i oni svoje društveno bogatstvo veoma pametno raspodeljuju ili su raspodeljivali, pošto su i oni pod udarom ovog neoliberalnog talasa, takozvanog neoliberalnog talasa od početka 80. godina. Dakle, da bi se bezbedno otvorile te granice u smislu da ne bi mase ljudi pokuljale u države koje bi uvele univerzalni osnovni dohodak iz razumljivog razloga, jednostavno zato što imate ljudi koji umiru od gladi danas u svetu, a ne da imaju dohodak za neki pristojan život. Vi morate da počne da se razmišlja o uvođenju tog nekog makroregionalnog i svetskog osnovnog dohodka. I on bi se, naravno, opet najlogičniji način finansiranja bi bio upravo iz tog društvenog bogatstva koje je svetsko i naravno iz poreza na korišćenje prirodnih resursa koji su svetski, znači atmosfera, radiofrekvencijski spektar bez kojeg ne može uopšte da funkcioniše informacioni komunikani sistem preko koji se odvija evo i ovaj naš razgovor. Kako vi možete da kažete čiji je etar? Da li možete kažete da je on srpski, engleski, američki? Nije. U čiji je etar koji koristi internet? Dakle, svi ti oblici korišćenja tih prirodnih bogatstava, da ne pričamo o emisijama gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, koji da duboko oštećuju kompletno prirodno bogatstvo koje opet svi delimo, vazduh nema granicu, voda nema granicu, evo vidimo sad pandemija nema granicu, a nema granicu ekološko zagađenje i nema granicu pretnje od nuklearnog rata i tako dalje. Dakle, korišćenje tih prirodnih resursa moglo bi da se oporezuje i to oporezivanje bi bilo opravdano jedino ako bi se prihodi od tog poreza usmerili u fond nekog svetskog ili makroregionalnog osnovnog dohotka, kako bi se to već osmislilo, i onda bi taj širi osnovni dohodak izvan nadnacionalni, onda bi on bio zdrava osnova na kojima bi mogli da nastaju nacionalni osnovni dohodci.
U današnjem stepeniku govorimo o univerzalnom osnovnom dohotku, sagovornik je Miroslav Budimir. Evo sad, u ovom vašem radu sam čitala da bezuslovni osnovni dohodak Evrope, inicijativa, predlaže uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka kao bezuslovnog univerzalnog ljudskog prava u svim zemljama Evropske unije, i to je pokrenuto u martu 2020. nekoliko dana pošto je proglašena pandemija. Pandemija je sa sobom donela ogromnu ekonomsku krizu, možda ozbiljnu poput one koja je bila 20. godina prošlog veka, to ćemo još videti, ali jača i ideja o univerzalnom osnovnom dohotku, rekla bih, upravo usled te krize.
Da, COVID je jedan od najvećih pokretača interesovanja za univerzalni dohodak, ali nije jedini. Pre COVID-a, od 2016. kreće masovno interesovanje kada je održan prvi nacionalni referendum za uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka u Švajcarskoj. Dakle, savezni referendum gde se celo stanovništvo izjašnjavalo. Koji je propao, ali je to optimistički doživljeno od zagovornika univerzalnog osnovnog dohotka, jer Švajcarska je poslednja zemlja gde možete očekivati usvajanje, jer to su zemlja sa protestantskom radnom etikom, veoma malim brojem nezaposlenih, ali opet je skoro 23% je glasalo za, 76% je glasalo protiv. I osnivači Svetske mreže osnovnog dohotka, prethodno Evropske mreže osnovnog dohotka, koja je osnovana 86. i to je bio isto jedan od u novije vreme glavnih podsticaja širenju ideje, predloga i opšte interesovanja i u akademskoj, stručnoj i u široj javnosti za univerzalni osnovni dohodak, tvrde da je samo u 2016. godini bilo više javne rasprave u univerzalnom osnovnom dohotku nego u celoj prethodnog istoriji čovečanstva. E onda imate odmah posle 2-3 meseca ovaj finski nacionalni eksperiment koji je trajao dve godine, od 1. januara 2007. do 31. decembra 2018. sa fantastičnim rezultatima koji su dokazali da univerzalni osnovni dohodak podiže motivaciju ljudi za rad, ali za drugačiju vrstu rada, ne samo za tržišni plaćeni rad, nego i za ovaj kako da kažem, slobodan stvaralački rad u zajednici, brigu o članovima svoje porodice, o zajednici, stvari koje se ne plaćaju, koje nisu koje ne spadaju tu definiciju iznajmljenog rada. Mi moramo ovo da, ovo je veoma bitno. Mi moramo da znamo da je rad danas u društvu, kada se kaže rad i posao, smatra se, podrazumeva se rad koji je pod ugovorom gde ste vi praktično iznajmljeni poslodavcu i da vi prodajete svoju radnu snagu. Kao, vi ste iznajmljeni kao automobil ili kao stan ili kao, da kažem, mazga, da i imate jednostavno vaša cenu. Radna snaga je kupljena, ima, vaš rad ima cenu i ako nema cenu, to nije rad, ne smatra se radom. Dakle, mi smo u jednom varvarskom periodu istorije između klasičnog robstva gde su jedni ljudi robovlasnici posjedovali druge ljude, ne samo njihov rad, nego celog čoveka kao životinju danas. Između tog perioda i između perioda kada neće postojati ni to posjedovanje ljudi, ali neće postojati ni iznajmljivanje ljudi i kupovina njegovog rada, mi smo negde između. Zato što je ovaj najamni rad, iznajmljeni rad, tržišni rad, on duboko vređa osnovu dostojanstva čoveka, ali samo sam hteo to da naglasim da je finski eksperiment dokazao povećano učešće ljudi i čak i u tom radu, tom tržišnom, tom degradirajućem radu, ali pre svega u radu koji nije plaćen, koji je smislen ljudima samo zbog samog rada. A svaki čovek ako želi da živi smislenim životom mora da ima takav rad. To je glavni put do dobrog života, je da imate stvar koja vas ispunjava, nosi nešto zbog čega ustajete ujutru i što vas ispunjava. Jer je to najveći period budnog vašeg vremena koji provodite na ovom svetu je u nekom radu. Znači ne ni sa članovima porodice, ne ni sa najbližima i najvoljenima, nego u radu. Ako taj period, ako to vreme nemate, vi propadate kao čovek. To je razumljivo svakome. Dakle, ne samo da je dokazao to, nego i mentalno i fizičko zdravlje ljudi, njihovo poverenje u ljude i društvene institucije, njihovo subjektivno osjećanje zdravlja, zadovoljstva životom. Tako da, u tom smislu, pandemija je posle finskog eksperimenta došla 2020. godine i ona je dovela do poplave interesovanja za univerzalni osnovni dohodak iz razumljivih razloga, zato što je nastala velika ekonomska kriza, ali svi ovi novčani transferi stanovništvu koje su bili u Srbiji, oni su se finansirali iz kriznih fondova za vanredne situacije. Sad neću ja da komentarišem političke konotacije u vreme izbora koje je potpuno opravdano, ali i u drugim zemljama se to dešavalo, neću da ulazim u to sada. Treba pohvaliti svaki korak ka univerzalnim socijalnim davanjima te vrste, zato što su oni koraci ka univerzalnom osnovu dohoda. Znači, treba se samo na to fokusirati i bez obzira kako to vlast koristi, a koristi, to znamo, kao i ostale instrumente, jednostavno takve je. Na tom smo nivou društvenog razvoja, smo na tom nivou danas, da je to tako. Najveće interesovanje posle izbijanja COVID-a vlada za dve vrste privremenog univerzalnog osnovnog dohotka. Univerzalni osnovni dohodak u vanrednoj situaciji i kvantitativno ublažavanje za narod, kvantitativni easing ili novac iz helikoptera. To se više čuo, novac iz helikoptera. Te dve vrste osnovnog dohotka, pogotovo ovaj privremeni univerzalni osnovni dohodak koji se isplaćuje samo u određenom vremenskom periodu, dakle ne za stalno, je mnogo brža i efikasnija mera pomoći ljudima u stanje hitne potrebe od ovih socijalnih transfera uslovljenih koji su usmereni isključivo na siromašne i ljudi koji su ostali bez prihoda zbog pandemije, zbog nezaposlenosti, zbog gubitka posla, jer on zahteva identifikaciju tih ljudi, birokratsko informisanje, prava na da imaju pravo na transfer, stvaranje birokratije koja proverava te uslove i tako dalje. Znači, troškove, komplikacije i tako i ti uslovni transferi povećavaju mogućnost da pomoć koja mnogim ljudima hitno potreba ne dođe do njih do kraja pandemije i da oni budu potpuno uništeni egzistencijalno. Dakle, taj privremeni osnovni dohodak bi bio najbrža i najefikasnija mera. Taj novac iz helikoptera, štampanje novca iz centralne banke i podela stanovništvu umesto najbogatijima, to je vrlo poznat metod još od velike ekonomske krize 2009. samo što se novac štampao i davao bankama i najbogatijim korporacijama i pojedincima, ne narodu. I on je neodrživ, on stvara inflaciju i to je praktično jedan neodrživ osnovni dohodak. Ali ono što pandemija doprinosi univerzalnom osnovnom dohodku je da bi društva bila spremnija i otpornija na takve iznenadne krize da u slučaju da imaju ustanovljen taj pod socijalne sigurnosti, odnosno univerzalni osnovni dohodak. Ali što ne znači da nekim ljudima ne bi dalje bile potrebne dodatne uslovne naknade, ove kojima su govorili socijalne pomoći, ali bi se takve mere mnogo lakše sprovodile u uslovima postojanja tog stabilnog, bezoslovnog osnovnog dohotka. Dakle, ali bez obzira na pandemiju, ti fundamentalni argumenti za uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka i dalje su isti. Dakle, ako se postavi kao stabilan prag ispod celokupno raspodele dohotka, uključujući zarade, postojeće naknade i usluge socijalne sigurnosti, univerzalni osnovni dohodak je instrument koji podstiče i olakšava celoživotno kretanje ljudi između više manje plaćenog tog tržišnog rada, obrazovanja, radne obuke, usavršavanja u širom smislu i dobrovoljnih aktivnosti u domaćinstvu i zajednici koje ljudi mogu raditi iz interesovanja, brige, posvećenosti, a da one uopšte ne budu plaćene. Zato što imaju sigurnost osnovnog dohodka koji im se ne oduzima ni u slučaju da uđu ili izađu na tržište rada. Znači, niko ih ne uslovljava.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu još jednom inicijativi za razgovor o ovako važnom pitanju.
Poštovani slušalci, moj gost bio je Miroslav Budimir, trenutno istraživač na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Ljubljani. Govorili smo o univerzalnom osnovnom dohotku, a kao predložak poslužio je njegov magistarski rad Univerzalni osnovni dohodak kao instrument socijalne politike koji je odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.